Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Kontekst verilişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstə İnternet və media qısası ictimai qınaq Azərbaycanda da nəyəsə yaradı. Əylənmək üçün şov təşkil edib, video çəkib internetdə yayınlayan adam və dostları haqqında həbs qərarı çıxdı.
Arenda bunu yığıblar, iki dünən gəlib yığıblar, iki gündə vaxt verirlər. Əgər yığıblarsa bunu nəyə görə millət çıxarlar? Yığmaya da deyər ki, millət işinmirlər. Gəlib yer bunu yığıblar, indi deyir ki, bunu qaytarmırlar.
İqtisadi böhran üzündən alveri zəifləyən xırda ticarətçilərə bir sürpriz xəbər də verildi. Aeroport yarmarkasını 4 günə boşaltmalıdırlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın bürüyən iqtisadi böhrandan qurtulmağın yollarını tapdı. Azərbaycan qəzetində dərc olunan təkliflər dünyanı xilas eləyə biləcəkmi? Və Azərbaycanda referendum qabağı təşviqat mitingləri necə təşkil olunur, vətəndaşın etirafları? Bütün bunlar qarşıdakı kontekstdə az sonra olacaq. Hələlik isə bizdən ayrılmayın. Sırada xəbərlərdir. Xəbərlər nəsli Natiq Zeynalov təşkil edəcək. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının qapalı məkanda seçkilərlə daha bir görüşünə icazə verilib. Növbəti görüş martın 6-sında Qarabağ kinoteatrında keçiriləcək. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatına Musavat, Xalq Şəbəsi, Vətəndaş və İnkişaf, Demokrat, Liberal və Ümid partiyaları daxildir. Bu hərəkat martın 18-nə təyin olunan referendumda konstitusiyanın dəyişdirilərək bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmə imkanının verilməyinə etiraz eləyir. Hərəkatın qapalı məkanda ilk görüşü martın 1-də Bakıda Təbriz kinoteatrında keçirilmişdi. Bugün Bakıda aeroport yarmarkasında ticarətçilər aksiya keçiriblər. Həmin yarmarkanın köçürülməsinə etiraz edən bir neçə yüz nəfər ticarətçi yaxınlıqdakı yolu bağlayıb. Onlar müxbirimizə bildiriblər ki, həmin yarmarkadan 4000-ə yaxın dükanı köçürmək istəyirlər. Bunun üçün ticarət mərkəzinin rəhbərliyi onlara martın 9-una qədər vaxt verib. Tacirlər isə banklardan aldıqları krediti qaytarmağa onlara 4-5 ay vaxt lazım olduğunu deyirlər.
Bak bizi köçürdüler. Bizim heç nəyimiz yoxdur.
Qardaş, biz keçib orada.
İstəyirlər buradan ora köçürürlər, istəyirlər köçürməzlər. Bu onsuz da bazarın səlahiyyəti dairəsində olan şeydir. Yol çəkildi bir söz demədik ki. Da indi bazar ümumi lökmatadan köçəndə hamımız köçəcəyik də. Bazar köçməyinə bilinmir 3 ay, 5 ay, 1 ildən sonra köçəcək. Ancaq bu günlər bazarın içində minlərlə düşanı ayrı yerə köçürürlər.
Polis tacirlərin aksiyasını dağıdıb, onlardan 8 nəfəri saxlanıb. Son məlumata görə tacirlərdən ikisi buraxılsa da, daha 6 nəfər hələ də həbsdədir. Dedavşina faktı ilə bağlı təqsirləndirilən əsgərlərə martın 5-də hökm oxunub. Ən saylı hərbi hissənin 5 əsgəri 3 ildən 4 ilə qədər azadlıqdan məhrum olunub. Onlar ötən ilin fevralında Müdafiə Nazirliyinin Ələtdəki hospitalında nizamnamədən kənar hərəkətlər eləyərək orada müalicə olunan əsgərlərin bir-birini döyməsini əmr etməkdə ittiham olunurdular.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Schiffer bildirir ki, Alyans Rusiya ilə yüksək səviyyəli danışıqlarını bərpa eləyir. Bu barədə Alyansa daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirləri martın 5-də Brüsseldə keçirdikləri görüşdə razılıq əldə ediblər.
Rusiya vacib tərəfdaşdır. O, qlobal miqyasda tərəfdaşlardan biri olduğu üçün onunla danışıqların istisna edilməsi mümkün variant deyil.
NATO-nun Moskva ilə yüksək səviyyəli danışıqları ötən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinə görə dondurulmuşdu. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də NATO nazirlərinin bu qərarını alqışladığını bildirib. Bugün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton da nazirlərin toplantısındakı çıxışında Rusiyanın əlaqələrin inkişafına tərəfdar olduğunu demişdi. Clinton həmçinin Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü üçün qapıların açılmasının zəruri olduğunu deyib. Vladimir Putin yenə də Ukraynaya gedən qazı kəsə biləcəklərini deyib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bu şənbəyə qədər möhlət verib. Həmin vaxta qədər Ukrayna qaza görə borcunu ödəməsə, bu ölkəyə verilən qaz kəsiləcək.
7 martın 7-sinə qədər Ukrayna Rusiyadan aldığı qaza görə növbəti ödənişləri eləməlidir. Əgər Ukraynanın öz şirkətində apardığı yoxlamalara və hansısa rəsminin həbsinə görə ödəniş olmasa, bu ölkəyə verilən qaz kəsiləcək. Ola bilər ki, bununla Avropadakı müştərilərimizə verilən qaz da kəsilsin.
Günün sonunda Ukraynanın Neftoqaz şirkətindən məlumat verildi ki, artıq fevral ayında alınan qaza görə bütün pullar ödənib. Rusiyanın Avropaya göndərdiyi qazın əsas hissəsi Ukrayna ərazisindən keçir. Qazın qiyməti və tranzit xərcləri üstündə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisələrə görə yanvarda Rusiya Ukraynanın da Avropanın da qazını kəsmişdi. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosundasınız, Kontekst proqramı davam edir. Beləsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Peşəkar olmasa da sadəcə fotoaparatı ya kamerası, ya da heç olmasa şəkil və video çəkə bilən bir telefonu olan hər kəs indi internet vasitəsilə gördüklərini dünya ilə bölüşə bilir. Hətta bəzən həmin adamlar çəkdikləri görüntülərlə çoxlarının uzun müddət eləyə bilmədiyinə də nail olur. İctimai qınaq da formalaşdırır və ən sonda hər hansı problemi nəinki gizlətmək mümkün olmur, hətta hansısa günahkarları da cəzalandırırlar. Bugün belə bir olayın şahidi olduq. Amma öncə ötən ilə qayıdaq. İnternetdə yayınlanan və uzun müddət müzakirə mövzusu olan bir məsələyə. Hər şey belə başlamışdı.
Boş yer var bu palatada. Biz ona namizəd atardık. Ulan hansı möhkəm çıxsa, yəni udarı kim möhkəm olursa, o adam bu vəyatam edir. Yarışma başladı. Yarışma şərti belədir. Bir günə şillam özüm, məhkəm özüm. Beş nəfərdən imanət yarışmanız. Biri durur da sizin durur da. Onun özü maha beş nəfərdən. Başlayın. Sən,
məsələn, o buradır.
Bu eşitdiyiniz hadisə fevralın 21-də baş vermişdi, 2008-ci ildə. Hərbi hospitallardan birində, palatadakı yer adı uğrunda bir neçə nəfər, 5 nəfəri bir-birinə şillələdirdi və ürəkdən əylənirdilər, gülürdülər. O vaxt Müdafiə Nazirliyi bu cür hadisənin quramı olduğunu bildirdi, bunun orduya dəxli olmadığını israrla təkrarladı. Amma çox keçmədən oktyabrın sonuna yaxın hadisənin Müdafiə Nazirliyinin Ələtdəki Vərəm Hərbi Hospitalında baş verdiyi təsdiqləndi. Hospitalın rəhbərliyindəki 2 nəfər Müdafiə Nazirinin əmri ilə bir pillə aşağı vəzifəyə təyin olundular. Amma həmin iki polkovnik leytenantdan fərqli olaraq hadisədə iştirak edənlər bugün hərbi məhkəmənin qarşısına çıxarıldı və təkcə vəzifələrini itirmədilər. Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Bakı hərbi məhkəməsinin qarşısına toplaşan hərbçilərin yaxınları səhərdən buradaydılar. Hökmün vaxtı səhər saat 10-a təyin olunsa da, sonradan 12-yə, daha sonra 1-in yarısına keçirildi. Məhkəmənin keçiriləcəyi zaldakı barmaqlıqlar arxasındasa 5 nəfər keçmiş əskər oturmuşdu. İttihamda göstərilir ki, onlar hərbi hospitalda müalicə olunan vaxt buradakı 4 əskəri bir-birinə döydürüblər. Bu hadisə keçən ilin fevralında olub. Məhkəmə qarşısında oturan Famil Gəniyev, Cavid Yusifov, Adil Abbasov, Rahid Cəfərov və Elxan Alməmmədov 4 əskərə təzyiqlər göstərib gözlərini qorxutmaq istəyiblər. Bunu orduda dedavşina deyilir. Bunu da elə indiki müttəhimlərdən biri Cavid Yusifov çəkib sonradan yayıb. İnternet saytlarında bu görüntülər yerləşdiriləndən sonra telefonlara yol tapıb. Bundan sonra ictimai müzakirə başlayıb və ona qədər bizim orduda dedavşina yoxdur deyən Müdafiə Nazirliyi faktı təsdiq eləyib. Bugünkü məhkəmədə hakim Salman Yusifov bildirdi ki, müttəhimlərin günahları həm zərər çəkənlərin ifadələri ilə, həm də görüntülərlə sübut olunub.
Göstərilən cinayət əməliyyatları onların özlərinin həmin cinayəti məhkəmə iclasında tam etiraf etmələri yanaşır. Dərəsəyimiş şəxslərin şahidlərin ifadələri, ekspertləri və yerdə də işte olan diğer materiallarla çıxart və sulta edildi.
Məhkəmənin hökmü ilə Famil Gəniyev 4 il 6 ay, Cavid Yusifov və Adil Abbasov 4 il, Rahid Cəfərov və Elxan Alməmmədov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildilər. Hökm oxunan vaxt 19-20 yaşlarında olan bu gənclər çox narazı görünürdülər. Baxmayaraq ki, ifadələrində günahlarını etiraf eləyiblər, elə onların yaxınları da narazı idilər. Cavid Yusifovun atası Şakir Yusifov deyir ki, oğlum pnevmoniya xəstəliyinə tutulmasaydı, nə hospitala düşərdi, nə də bunlar baş verərdi.
Mən övladımı hərbi xidmətə göndərmişəm. Cəmi 20 gündən sonra permaniya xəstəliyinə tutulub, hospitalda olub. İndi də türməyə getməyə 4 il işkəsələr olub. Ağızlarının südüsü gələn uşaqların 4 il həbsxanada çürməyi çox ağırdır.
Bəkir Şakir Yusifov da deyir ki, cəza çox ağırdır.
Böyük ehtimalla biz məhkəmə istintaqı təzələnməsinə apellyasiya İnsan Hüquqları Məhkəməsində qoyacağıq. İstər ibtidai istintaq zamanı, istər məhkəmə istintaqı zamanı təqsirlənən şəxslər 4 ilə əməli etiraf etdiklərini bildirdilər. Olan şeyləri tamamilə etiraf ediblər. Həmin lent internetdə yayılmasaydı, əlbəttə ki, bu cinayətin üstə asılmayacaqdı. Ancaq bütövlükdə məhkəmə tərəfindən təyin olunmuş cəza kifayət qədər ağırdır. Daha yüngülcə də təyin oluna bilərdi, çünki bunların hər biri xəstədirlər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, bu cinayətlərin qarşısını almaq üçün orduya nəzarət güclənməli, geniş islahatlar aparılmalıdır.
4 nəfərin və yaxud da 5 nəfərin məsuliyyətə cəlb olunması bu vəziyyəti qətiyyən düzəltmir. Dedaşın əhali Müdafiə Nazirliyi və digər güc strukturlarının sıralarında olub və indi də davam eləyir. Dedaşın əhalilərinin kökün kəsməkdən ötürü kökündən islahatlar aparılmalıdır. Kadr siyasətində güclü dəyişikliklər aparmaq lazımdır. Çavuş heyəti ilə yaxından işləmək lazımdır. Zabit heyətinin bacarığını artırmaq lazımdır.
Bu hadisədən sonra əlbəttə ki, hospitalda rəisin tibb məsələləri üzrə müavini, həmin vaxt rəis vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nazim Allahverdiyev və hospitalın vərəm bölməsinin rəisi Oktay Babayev tutduqları vəzifədən azad edilmişlər. Fevralın 25-də isə Lənkəran hərbi məhkəməsində gənc əsgərlərə qarşı zorakılıq edən 2 çavuşun məhkəməsi başlanacaq. Bu işlə bağlı 19 zərər çəkmiş var. Həmin hadisə isə daxili qoşunların Hacıqabuldakı hərbi hissəsində baş verib. Yenə internet saytlarında və mobil telefonlarda yayılan video şərhdə 2 nəfərin 20-25 əsgəri kazarmada sıraya düzüb şillələyib təpiklədiyi təsvir olunur.
Kəbirən Dilavərin reportajını dinlədiniz. Bu reportajla və reportajda sözü gedən əsgərlərin bir-birini sillələməsi video görüntüləri ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Ötən ilin payızında 2-ci dəfə Azərbaycan prezidenti seçilən İlham Əliyev təkcə Azərbaycanın yox, dünyanın qlobal problemlərinin həlli yolunda da düşünür. Belə olmasaydı, hörmətli prezident elə özünü və nazirlərin də dediyi kimi, Azərbaycana onsuz da təsir eləməyən böhranın qarşısını almaq yolları haqqında təkliflər verməzdi. Bugünkü Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin antiböhran standartı adlandırılan iqtisadi böhrandan qurtulmanın yolu barədə 7 təklifini dərc eləyib. Azərbaycan qəzetində dərc olunan təkliflər bunlardır. İstehlak qiymətlərinin azaldılması, insarçılıqla mübarizə, milli banklara dəstək, real iqtisadiyyata sərmayə, sosial ötəliklərin dəstəklənməsi, sənaye müəssisələrinin daxili bazara istiqamətləndirilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Burada lap Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin demək olar ki, alternativçi seçkidən qalib çıxan kimi, ötən ilin martında hazırladığı təkliflər də yada düşür, onda Rusiya prezidenti iddia eləyirdi ki, böhranla bağlı dünya sammitinə konkret təkliflərlə gedir və bu təkliflər bütün dünyanı maliyyə böhranından qutara bilər. Düz elə bu sammitdən sonra dünya birjalarındakı çaxnaşmada hamıdan çox və hamıdan əvvəl zərər görən ilə Rusiyanın iqtisadiyyatı oldu. Bir ay ərzində Ruslar hardasa 800 milyard dollara yaxın pul itirdilər. Medvedev prezident olandan bugünə kimi isə cəmi bir ilə artıq 2 milyon Rus işsiz qalıb. Nəysə, Azərbaycan prezidentinin təklifləri doğrudan da böhrandan qurtulmağa kömək edəcək ya yox, ondan danışmayacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişində müzakirələr aparılıb və dinləməyən varsa Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıq.org ünvanında verişi təkrar dinləyə bilərlər. Amma bugün məlum olan bir fakt var ki, hətta dünyanın ən güclü iqtisadi güclərindən birinə çevrilən Çində də dövlət rəsmiləri böhran üzündən həyəcan təbili çalır. Azərbaycan rəsmilərinin bizə təsir eləməyəcəyi dediyi böhran Şərqi Avropaya isə son günlər lap çaxnaşma da salıb. Ətraflı Seyyid Hüseynzadənin reportajı.
Çinlilərdə belə bir deyim var. Dağa tez-tez qalxanda axırda pələnglə qarşılaşacaqsan. Bu kimi məsələlər adətən ifratçılığın risklə nəticələndiyi barədədir. Bu günlərdə atalar sözləri Çin iqtisadiyyatında baş verənləri ən mükəmməl şəkildə təsvir eləyir. Komünist Çini qərb ölkələri üçün açılandan bəri bu ölkə ixrac sektoruna kapital qoyuluşundan ildə 10% iqtisadi artım əldə edib. Hər saatına təxminən 60 sent pul alan, ucuz işçi qüvvəsi hesab olunan çinlilər o qədər aşağı qiymətli ixrac malları istehsal ediblər ki, bugün Çin dünyada ən çox xarici valyutaya malik olan ölkəyə çevrilib. Bir çox qiymətləndirmələrə görə Çinin ehtiyatı 2 trilyon dollardır. Ancaq indi Amerika tənəzzül yaşayır. Deməli, eyni hal Çinin ixrac bazarlarından da yan keçməyib. Çinin qlobal ixracı ötən illə müqayisədə bu ilin yanvar ayında 17,5% aşağı düşüb. Bu, Çin üçün son 10 illikdə ən kəskin eniş deməkdir. İxrac bazarları çökən kimi Çin qəflətən pələnglə üz-üzə qalıb. Hər zaman vahid strategiyaya əsaslanan bu ölkənin hazır alternativləri yoxdur. Pekin Universitetinin maliyyə professoru Michel Petis deyir ki, indi Çin bundan sonra nə etməli olduğunu düşünür. O, bəzi hökumət nümayəndələrinin status quo-nu saxlamağı, digərlərinin isə iqtisadi artımı ixraca deyil, daxili tələbata uyğunlaşdırılmasının tərəfdarı olduğunu deyir.
Onlar iddia edir ki, Çində islahatların ancaq böhran vaxtı və ondan sonra keçirildiyi üçün bu böhran çox mühüm vasitədir. Onun vasitəsilə islahatlar həyata keçirmək və daxili iqtisadiyyata keçidə nail olmaq olar.
Bütün bunlara baxmayaraq, düşərgələrin heç birinin mövqeyi dominant deyil. Bunun nəticəsidir ki, rəsmi Pekin bugün hər iki tərəfi qane eləyəcək yeni strategiyasını qurur. Ancaq iqtisadi böhran nəinki Çini, Şərqi Avropanın mərkəzi banklarını da çətin vəziyyətə qoyub. ÖGE münasibətdən 6 ölkənin, Çexiya, Slovakiya, Polşa, Rumıniya, Bolqarıstan və Macarıstanın bankları narazılıq eləyir. Bu ölkələrin mərkəzi banklarını yaydığı birgə bəyanatda deyilir ki, Qərbi Avropanın kredit verilişini məhdudlaşdırılması regionda böhranı daha da dərinləşdirə bilər. Avropanın isə öz motivləri var. Şərqi və Mərkəzi Avropaya verilən kreditlərin qayıtmayacağı təqdirdə Qərbi Avropa böhranın onu daha da pis vəziyyətdə qoya biləcəyindən ehtiyatlanır. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, mətbuat orqanları, analitiklər regiondakı vəziyyəti düzgün işıqlandırmır. Bu cür məlumatlar regionun maliyyə sistemi üçün ziyanlı ola bilər. Varşavadakı BNP Paribasın iqtisadçısı Michel Dublé deyir.
Beynəlxalq mətbuat ədalətsiz və bəzən müəyyən mənada qərəzli məlumat verir. Regiona Avropanın xəstə adamı kimi baxır. Şübhəsiz ki, siyasətçilər müdaxilə etmək və stabillik mesajı ötürmək istəyirlər.
Adının çəkilməsini istəməyən analitiklərdən birinin təbirincə desək, əgər təhlil ölkənin cari əməliyyatlar üçün mənfi saldosunun 25% olduğunu üzə çıxarırsa və bu təşvişə səbəb olursa, onda bunun günahı kimdədir? Böhran bu regiona ciddi təsir edib, valyutalar kəskin düşüb və bu ölkələrin əksəriyyətinin iqtisadiyyatı tənəzzül keçirir. Hər halda xarici media bu ölkələrin çağırışlarına baxmayaraq vəziyyətin bir o qədər də ürəkaçan olmadığını yazmaqda davam edir. New York Times qəzeti yazıb ki, Şərqi Avropada iqtisadiyyatın çökməsi Şərqə kredit verən Qərb banklarının da çökməsinə səbəb ola bilər.
Sevim Sönzadə Kontekst proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı reportajı dinlədiniz. Rəsmilərin dediklərindən də danışmışdıq. Adi vətəndaş bəs necə düşünür? Qlobal böhran Azərbaycana təsir eləyirmi? Azadlıq Radiosunun internet saytında bununla bağlı sorğu keçirilir. Sorğuya qatılanların 86% deyir ki, bəli, təsir eləyir. Düzdür, bu elmi sorğu deyil. Amma təkcə bu sorğu yox, bizneslə məşğul olan bir çox Azərbaycanlıların Azadlıq Radiosu mikrofonlarına dedikləri, böhran başlayandan ən azından alış-verişin azalmasından, kredit almanın çətinləşməsindən danışırdılar. Hətta Bakıda təkcə Azərbaycanlıları yox, Şimali Qafqaz və İrandan gələnlərin də alver elədiyi aeroport yarmarkası kimi iri bir ticarət obyektində də satıcılar ticarətin zəifləməsindən, malların əlində qalıb hətta müflis olmaq qorxusundan danışırlar. Bu azmış kimi, həmin yarmarkada çalışanlar başqa bir sürprizlərlə qarşılaşıblar, 3-4 gün ərzində yarmarkanı boşaltmalıdırlar. Belə qəfil qərara etiraz edənlər isə polis tutub aparıb. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Martın 5-də Binə Ticarət Mərkəzində çalışan sahibkarlar iş yerlərinin sökülməsinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Onlar ticarət mərkəzinin qarşısından keçən yolu bağlamağa cəhd etsələr də polis buna imkan verməyib. Sahibkarların dediyinə görə bir gün əvvəl bütün ticarət köşklərindən icarə pulları yığılıb. Təxminən 2 saat sonra isə pulu yığanlar sahibkarlara xəbərdarlıq ediblər ki, martın 9-una kimi mağazaları tərk eləsinlər. Səbəb də göstərilir ki, ticarət mərkəzinin yerindən yol keçəcək. Hətta onlara indiki ticarət mərkəzindən 1-2 kilometr kənarda yer də təklif olunub. Amma sahibkarlar deyir ki, Binə Ticaret Mərkəzində 15-20 kvadrat metrlik mağazaya görə ayda 150-200 manat pul verirlərsə, onlara təklif olunan ərazidə yer haqqı 1000 manatdır. Bundan başqa normal şərait də yoxdur.
Mən də 2 gündür yer axtaram oradan. Qapısı pəncərəsi olmayan yeri deyir 1000 manata. Balaca bir yerdir, heç başını salmasan lığlıq olan yerdir. Qapısı pəncərəsi yox. Buranı səhv verirəm. Gətir daşın qoy, pəncərəsini qoy, şifrin vur, buranı tik 3000 dollara, təzədən 1000 dollara məharin də var. Mənim ona imkanım yoxdur. Mən başsız qadın yetim saxlayıram, evim yox, kvartalda qalım. Necə eləməliyəm?
İqtisadi böhrandır. Bu dəqiqə heç kim 100 manata gün çıxardır. Bu hər yerdə aşağı olmaqdan bizə apar 1000 manatlıq yerə. 1000 manatı biz necə verək?
Onlar deyirlər ki, qışdakı durğunluqdan sonra onlar yaz qabağı alverin biraz canlanacağına ümid elədikləri halda indi onları buradan başqa yerə götürürlər. Sahibkarlar deyir ki, yaxşı olar ki, onlara 3-4 ay möhlət versinlər ilə binədən birbaşa Lökbatandakı yeni ticarət mərkəzinə köçsünlər.
Yanvarı, fevralı biz pul vermişik. Heç nədə işləyə bilməmişik, ziyana işləmişik. Heç olmasa bizə 4 ay möhlət versin ki, buranı sökməsin. Kritik vəziyyətdən çıxa bilib əlimizə bir pul salaq, gedək o bağlı yerdə bir dənə yerdən zaddan götürüb işləyək.
Sahibkarlar deyir ki, onlar bir çox ölkələrdə olublar, amma belə qanunsuz qurğulara heç yerdə rast gəlməyiblər. Onlar kimə pul verirlər, hara pul verirlər məlum deyil. Onların verdikləri pullar heç bir sənəddə də öz əksini tapmır.
Bilirsən, dövlətin bankı olsun, bizə aparıb pulumuzu köçürdüb, oradan götürə. Biz heç nə istəmirik ki, bilə kimə pul veririk, kimdən alırıq.
Sahibkarlar deyir ki, belə hal birinci dəfə deyil. İndiyə qədər bu ticarət mərkəzində dəfələrlə müəmmalı yanğınlar olub. Dəymiş ziyana görə heç kimə kompensasiya verilməyib. Əksinə yanan mağazalar sahibkarların öz hesabına yenidən qurulub. Binə Ticarət Mərkəzinin bir hissəsi yeni yol çəkilişi ilə bağlı hələ ötən il sökülüb. Amma həmin ərazidən yeni yol çəkiləcəyi bildirilsə də hələ də ticarət obyektlərinin söküldüyü ərazi boş qalıb. Sahibkarlar deyir ki, o vaxtda həmin köşklərin sahiblərinə xəbərdarlıq edilmiş, amma mağazaların çoxu ağır texnikanın köməyi ilə gecəykən dağıdılıb. Sahibkarların sözlərinə görə hətta onlara ötənki hadisəni də xatırladılar. Binə Ticarət Mərkəzində çalışanların əksəriyyəti deyir ki, onlar prezident seçkilərində İlham Əliyevə səs veriblər və indi də istəyirlər ki, onların üzləşdiyi bu çətinliyin aradan qaldırılması üçün prezident onlara yardımcı olsun.
Bax, bizi gör, nə görə sağlar, yolu bağla oradan, buradan, ən əsas köyə lazım bizə. Səs vermişəm, seçmişəm, prezident də, nə bilim, deputatımdır, indi məni soxlasın.
Bizim hamımız, şəxsən mən İlham Əliyevə səs vermişəm. İlham Əliyevə səs vermişəm ki, o hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün qarantdır. Yəni o mənim də prezidentim, bu xanımın da prezidentidir, buradakı olan bütün qardaşların da prezidentidir. Bax, o bizim nəyə görə bu məsələlərimizə baxmır.
Ticarət mərkəzinin rəhbərliyi isə hələlik sahibkarların bu etirazına hər hansı münasibət bildirməyib. Bir onu öyrənə bildik ki, sahibkarların etirazlarının rəhbərliyə çatdırmağa çalışanlardan 8 nəfəri rəhbərliklə danışıqlara dəvət olunmadı ilə sonradan Buzovnad qəsəbəsindəki 2-ci polis bölməsinə aparılıb. Reportajımız efirə gedəndə öyrəndik ki, polis bölməsinə aparılanlardan 2 nəfər buraxılsa da 6 nəfər hələ də polis bölməsində saxlanılır. Binəyə bitişik Sədərək Ticarət Mərkəzində isə hələ ki tam başqa apava hökm sürür. Burada sahibkarlar o qədər də narahat görünmürlər. Əksinə isə bilirlər ki, qonşu ticarət mərkəzinin köçürülməsi az da olsa onların alverinə müsbət təsir edəcək.
Maarif Çingizoğlu'nun Binə Yarmarkasından reportajını dinlediniz. Həmin yarmarkada etiraz edənlərdən bəziləri hətta Prezident İlham Əliyevi və ötən ilin payızında seçkilərdə Əliyevə səs verməsini də yada salırdı. Prezident bu etiraz edən vətəndaşların şikayətinə necə baxacaq, ya baxacaq mı deyə bilmərəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, həmin vətəndaşlar martın 18-də bu prezident və komandasının təklif etdiyi konstitusiya dəyişikliklər təklifinə baxacaq. Yəni əgər narazıdırsa, məqbul görmürsə, referendumda elə İlham Əliyevin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə yol açan dəyişikliklərin əleyhinə də səs verə bilər. Hər halda öz seçimini özü edəcək və prezident komandasının təkliflərini dəstəkləyə də bilər, necə ki bəziləri dəstəkləyir də. Məsələn, bugünkü rəsmi qəzetlərdə referendum qabağı təşviqat görüşlərindən çıxan vətəndaşlar kimi. Amma sən demə, heç də hər şey yazıldığı kimi olmaya da bilər. İlqar Rəsulun reportajı.
Astara rayonundan Hökümə Əliyeva konstitusiyaya dəyişikliklərin lehinə səs vermək üçün martın 18-ini səbirsizliklə gözləyir. Füzuli sakini Zöhrab Şıxəliyev də hesab edir ki, bu dəyişikliklərdən yalnız xalq qazanacaq. İmişli rayonundan Qüdrətova Maycahan müəllimə isə əmindir ki, millətini sevən hər bir kəs Hökümə Əliyeva, Zöhrab Şıxəliyev və Yeni Azərbaycan qəzetində sitatları tərc olunan digər vətəndaşlar kimi düşünməlidir, yəni dəyişiklikləri dəstəkləməlidir. Son günlər bu qəzet hakimiyyət yönlü təşviqat qruplarının yerlərdə keçirdiyi görüşlərdə əhalinin konstitusiyaya ediləcək əlavə və dəyişikliklərlə bağlı fikirlərini dərc edir. Yalnız qəzetin martın 5-də çıxan sayında müxtəlif rayonların 50-yə də sakininin dəyişikliklərin lehinə olan statı verilib. Ancaq Azadlıq Radiosuna gələn xəbərlərə görə ayrı-ayrı dövlət idarələrinin işçiləri, xüsusilə orta məktəb müəllimləri zorla, hətta dərs saatlarından ayrılaraq məhz iqtidar yönlü təşviqat qruplarının görüşündə iştirakə məcbur edilirlər. Özünün və işlədiyi məktəbin adını deməkdən çəkinən bir müəllim bildirir ki, onların seçki öncəsi belə tədbirlərə qatılması artıq xeyli vaxtdır ənənəyə çevrilib. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü də bildirir ki, müəllimlərin iqtidar yönlü təşviqat qrupları ilə görüşə məcburi aparılması barədə onlarda yetərincə faktlar var.
Yeni Azərbaycan Partiyasının görüşüydü. Məcbur deyəndə, yəni ki, o imzanı atdırıb, orada gedib məktəb direktorunun, yaxud təhsil şöbə müdürünün orada qeydiyyat aparması, bu elə məcburi xarakter daşıyan kimidir. Bizim monitoring qrubu var, biz kənardan müşahidə aparırıq.
Məlahət Mürşüdlünün sözlərinə görə, əvvəllər zorla siyasi tədbirlərə qatıldığından danışan müəllimlər bunun ziyanını çəkdikləri üçün indi bu barədə açıq danışmaqdan ehtiyatlanırlar. Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əliqızı isə deyir ki, onlar müəllimlərin dərs zamanı öz işlərini necə yerinə yetirmələrinə ciddi nəzarət edirlər. Amma hələlik müəllimlərdən belə bir müraciət və ya şikayət daxil olmayıb.
Məktəb direktorunun tələbinlə müəllim imza atdırılaraq hansısa bir tədbirə qatılması tələb olunursa, təbii bundan nə qədər bizə fakt daxil olarsa, biz bu məsələni araşdırmağa hazırıq.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə bugünlərdə MSK-da keçirilən geniş toplantıda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, DSK-ların rəhbərlərinə müraciət edib demişdi ki, 18 mars referendumu ərəfəsində və səs vermə günü inzibati resurslardan yalnız seçicilərin maraqları naminə istifadə olunmalıdır.
Bütün demokratik dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da mərkəzi yerli icra hakimiyyəti orqanlarının seçkiyə qarışması, müdaxiləsi bilavasitə qadağandır.
Bunu isə MSK sədri Məzahir Pənahov bugünlərdə deyib.
Referendumdan sonra hakimiyyət resurslarından istifadə, icra strukturlarının, bələdiyyə qurum rəhbərlərinin seçkilərə müdaxiləsi məsələsinə mən hesab edirəm ki, artıq tarixdə biz bir xətt çəkib arxada qoyacağıq. Ondan sonraki seçkilərdə bizim bununla bağlı problemimiz olmayacaq.
MSK sədri Məzahir Pənahov. Seçki mütəxəssisləri isə hesab edirlər ki, iqtidar yönlü təşviqat qruplarının görüşünə xeyli adamın yığışması inzibati resurslar hesabına başa gəlir. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli deyir ki, təşviqat qruplarının keçirdiyi görüşlərə vətəndaşların qatılması könüllü olmalıdır. Əks halda vətəndaşların zorla görüşlərə cəlb edilməsi seçkilərin təməl prinsiplərinə ziddir.
Azərbaycan kimi ölkələrdə bu daha çox dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatların rəhbərləri tərəfindən və yaxud da icra hakimiyyətləri tərəfindən təşkil olunur. Bu hallar ilk növbədə qiymətləndirilməlidir. Təşkilat prosesində inzibati resurslardan istifadə halı kimi, eyni zamanda seçici iradəsinə təzyiq halı kimi.
Anar Məmmədli tövsiyə edir ki, bu vəziyyətlə üzləşən və ya onun şahidi olanlar yuxarı seçki komissiyalarına şikayət qaydasında müraciət etsinlər. Nəticə olmadıqda isə məhkəməyə müraciət edilsin, çünki bu cür hallar ciddi qanun pozuntusu sayıla bilər.
İlqar Əslon reportajını dinlədiniz, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Tanınmış var.
Bu vaxtki 60-cı illərin küçə futbolu Azərbaycanda futbol akademiyası idi. Nəsə bizdə yerli ilə gəlmə arasında böyük fərq olur. Mənim rəhmətli atam məni axund deyirdi biz. Gizlincə apardı mənə öyrətdi Quranı. Ondakı yığma baş məclisi olmaq, bu da maliyyə cəhətli çoxdur. 15 dollar mən maaş alırdım. İnşallah kimsə işləsə, Fransaya qarşı düşsə, uçsa mən özüm gedib o məclisini təbrik edəcəyəm. Çempion olmaq həsabdır, amma özün özündə qalmaq ağırdır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan futbolunun ən titullu məşqçilərindən biri Ağa Səlim Mirzavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verişini az sonra, bugünkü kontekstdən dərhal sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Bugün iqtisadi böhrandan, iqtisadi çətinliklərdən çox danışdıq. İqtisadi çətinliyi, iqtisadi ehtiyac isə elə şeydir ki, adama hər şeyə məcbur eləyə bilər. Hətta acından ölməmək üçün bədənini satmağa, fahişəliyə də. Son hesabatlar durumsa göstərir ki, Azərbaycanda da bu tendensiya yayılır. Həm də təkcə iqtisadi çətinliyi yüzündən yox, qanunların işləməməsi yüzündən də. Röşən Qəmərovun reportajı.
Dünya ölkələrində dövlətin fahişəliyə münasibəti fərqlidir. Bəzi ölkələrdə, məsələn, Almaniya, Avstriya, Hollandiyada fahişəlik qadağan edilməyib. Fahişəxanalar adi biznes qurum kimi işləyir. Fahişələrin öz həmkarlar ittifaqları var, hüquqları əmək qanunvericiliyinə qorunur. Amerika və Avropanın bir sıra ölkələrində fahişəlik qadağandır. Bəzi müsəlman ölkələrində isə, məsələn, İranda fahişəliyə görə edam cəzası da kəsilə bilər. Azərbaycanda isə fahişəlik cinayət yox, inzibati xətadır. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının qadınlara aid bölümündə xatırladılır ki, Azərbaycan qanunlarına görə fahişəlik 88 manat, təxminən 100 dollar məbləğində cərimə ilə cəzalandırılır. Amerika Dövlət Departamenti hesab eləyir ki, fahişəlik Azərbaycanda ciddi problemdir, xüsusən də Bakıda. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, qadınların fahişəlik yoluna düşməsinin əsas səbəbi onların ailə daxili zorakılığa məruz qalmalarıdır.
Əksər bu sahədə fəaliyyət göstərən qadınlarla söhbət zamanı müəyyən etmək olur ki, onlar məhz ailə daxili zorakılıq qurbanlarıdır. Və bir də vaxtında məlumatlandırılmama, istiqamətləndirmə və yardımların ala bilməməsi qadınların bu sahəyə meylini artırır. Rahat və asan pul qazanmaq üçün.
Mehriban Zeynalova problemlə mübarizədə QHT-lərin də fəal olmadığını deyir.
Dəfələrlə olub ki, biz özümüz həmin qadınlarla görüşmüşük, söhbət eləmişik. Lakin bu qadınların əksəriyyətində həyati bacarıqlar yoxdur. Yəni, bunların hansısa peşə yönümlüyü və yaxud hansısa təhsili yoxdur ki, onları istiqamətləndirmək üçün geniş miqyasda işlər görmək mümkün olsun. Ona görə ilkin başlanğıcdan onlarla tədbirlər görmək və onları istiqamətləndirmək lazımdır ki, bu da çox ciddi və hər tərəfli proqramlar tələb edir. Çətinliyin də biri odur ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, qeyri-hökumət təşkilatları o qrupla işləməyi çox özünə layiq bilmirlər. Əslində onlar da qadındır, onların da öz problemləri var və onların da ehtiyacları var.
Amma Mehriban Zeynalova onu da qeyd eləyir ki, Milli Məclisdə ailə daxili zorakılığa qarşı yönələn ayrıca qanun layihəsi hazırlanıb, o bunu müsbət qiymətləndirir və layihəyə bir QHT kimi öz rəylərini də verdiklərini deyir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında da bildirilir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən məişət zorakılığı problem olaraq qalır. Rayon yerlərində qadınlar ərlərinin onlara qarşı zorakılığının qarşısını almaq üçün təsirli vasitələrə malik deyirlər. Bundan başqa zorlama və məişət zorakılığının qurbanlarına kömək üçün dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən xüsusi proqramlar yoxdur. Hesabatda xatırladılır ki, Bakıda Sülh və Demokratiya İnstitutu tərəfindən yaradılan Qadın Kriz Mərkəzi var. Onlar qadınlara pulsuz tibbi, psixoloji və hüquqi yardım eləyirlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr vasitəsilə həm də insan qaçaqmalçılığı qurbanlarına yardım eləyirlər. Sözügedən Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, ailə daxili zorakılığa qarşı qanunun qəbulu bu problemlə mübarizəyə kömək eləyə bilər, amma gərək cinayət məcəlləsinə də ayrıca maddə salınsın, belə zorakılığa yol verənlər cəzalandırılsın. Mətanət Əzizova hesab eləyir ki, ailə daxili zorakılığa qarşı mübarizəni çətinləşdirən həm də Azərbaycan cəmiyyətində qərar verən postlarda daha çox kişilərin təmsil olunmasıdır.
Kişilər bu, ümumiyyətlə, ailə zorakılığı terminini qəbul etmirlər. Onlar hesab edirlər ki, bu qanun gətirəcək boşanmaların sayının artırılmasını və bu milli adət ənənəmizə uyğun deyil. Yəni, bax, bu sözləri, mən təkrarlayım, bunu Milli Məclisdə deputatların birisi deyil və çox təəssüf ki, bu Milli Məclisdə deputatların, kişi deputatların sayı daha çox olmasına görə çox vaxt qadınların hüquqlarını müdafiə edən qanunlar çox çətinliklə keçir.
Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında o da qeyd edilir ki, keçən il Azərbaycanda nə qədər qadının zorlandığı məlum deyil. Azərbaycanın dövlət orqanları bundan bağlı hər hansı statistika açıqlamayıblar. 2007-ci ildə isə 86 zorlama faktının qeyd alındığı bildirilir. Hesabatda deyilir ki, zorlama qurbanlarının çoxu onları zorlayanları tanısa da, bunu ya qorxularından ya da rüsvay olmaqdan çəkinərək gizli saxlamağa üstünlük verirlər.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və bu, bugünkü Kontekst proqramında dinləyəcəyiniz sonuncu reportajıydı. Bugün dinlədiyiniz bütün reportajların mətnlərini, onları təkrar olaraq audio və video versiyalarında Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıq.org ünvanında da tapa bilərsiniz. Bizim internet saytımızda həmsinin forumlarda və sorğularda da iştirak edə bilərsiniz. Sorumuzun sualı belədir ki, iqtisadi böhran Azərbaycana təsir eləyirmi? Suala cavab verənlərdən artıq 86% deyir ki, bəli, təsir eləyir. 9% deyir ki, xeyr, təsir eləmir və 3% isə bu barədə heç bir fikri yoxdur. Azadlıq Radiosunun saytındakı foruma da qatıla bilərsiniz. Forumumuzda Lalə Şövkət Hacıyeva suallarınızı bildirə bilərsiniz. Lalə Şövkət Hacıyeva özü həmin sualları cavablandıracaq. Və salam, bugünkü Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı bugün mən təqdim edirdim, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək az sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıq.
Tanınmış var.
Tanınmışların növbəti qonağı idmançıdır. Daha dəqiq desək, ölkə futbolunun ən titullu nümayəndələrindən biridir. 60-cı illərdə Bakının Neftyanik, sonrakı Neftçi komandasının heyətində oynayıb. 1973-cü ildə məşqçiliyə başlayan bu adam 1982-ci ildə Moskva Ali Məşqçilik Məktəbini bitirib. Sovetlər dövründə bir neçə dəfə Neftçi komandasının sükanı arxasına keçib. 1988-ci ildə Azərbaycanın əməkdar məşqçisi fəxri adına layiq görülüb. 2008-ci ildə isə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. 1993-95-ci illərdə Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasının baş məşqçisi olub. Onun rəhbərliyi ilə Qarabağ, Şəmkir, Neftçi, Xəzərlənkaran klubları ölkə çempionu olublar. Neftçi və Xəzərlənkaran klublarına MDB və Baltikyanı ölkələri çempionlarının birlik kubokunu qazandırıb. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan futbolunun üzdə olan simalarından biri Ağa Səlim Mirzavadovdur. Hə, Səlim əlim. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Minnətdaram ki, mənə çağırmışsınız. Belə bu dünyada salmışsınız.
İşləriniz necə gedir?
İstirahat edirik də evdə.
Bəs niyə işləmirsiniz?
Valla, mənim aslı deyil o. Qismət. Bəlbə də işləyən adamsın, işləməmək biraz ağır olur. Bunu açıb deyirəm.
Amma mən işlədiyimə görə təkliflər də olur sizə.
Təkliflər belə olub ki, Rusiyada olub təkliflər. Mən əvvəl hə demişəm, daha doğrusu qışda. Bu dekabr aylan sonra belə olub ki, evdə problemlərim olub. Ona görə məcbur oldum, qaldım.
Amma Səlim müəllim, 1947-ci ildə Bakıda anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Və 12 yaşından futbola başlamışsınız.
Hə, 10-12 yaşından. Belə də ki, küçələrdə oynamışıq da. O vaxtlar 55-56-cı illər idi. Küçələrdə uşaq idi, cavan uşaqlar. Amma Spartaka 59-60-cı illərdə gəldim. Bu da gəlməyim də bilirsiniz necə oldu. 31 növrə məktəbdə oxuyurdum, indi də durur.
Bəli.
Onda Spartakda məşqçi işçiydi, Yuri Kuznetsov, atası Konstantin Petrovich Kuznetsov. Biz oynayırdıq Spartak stadionunda, asfaltda, orada bir yer vardı, siniflər arasında. O gördü, çağırdı məni qırağa, bəs dedi ki, sabah gəl Spartaka, sənə bir yoxlamaq istəyirəm. Səhərsiz gəldim, mələ qaldım Spartakda, yəni onda.
Ama sənim mənim, o küçədəki futbol oynayırdınız, ey deyirsiniz uşaqlarla.
Bəli.
Onlardan sonra sizinlə davam elətdirənlər oldu, yoxsa yox?
Bəli, elətdirənlər oldu. Küçədə oynayan əksər uşaqlar böyük komandalarda oynadılar. Həm Neftçidə, həm onda Polad Sumqayət var idi. Polad Sumqayətdə oynadılar. Yəni mən deyərim ki, o vaxtki 60-cı illərin küçə futbolu Azərbaycanda futbolun akademiyası idi. Bir də ki, o vaxtlar uşaq məktəbləri Spartak stadionu idi, Turdavoy rezervi idi, Lokomotiv idi, Bobrovesnik idi, Dinamo, yəni bu Neftyanik idi onda, bu Neftyanik cəmiyyəti vardı. Onda uşaq futbolu orada çox yaxşı inkişaf edirdi.
Bəs Neftçiyə necə oldu? Gəldiniz, çıxdınız.
Neftçiyə mən deyim ki, 65-ci ildə turnir vardı, Ələkbər Məmmədovdan turnir, birinci turnir idi. Orada gördülər bizi, onda Neftyanik idi.
Komanda Neftyanik.
Bəli, Neftyanik idi, baş məşqçisi Sakalov vardı. Vasil İvanış, mən səhv eləmirəmsə. O dörd nəfəri seçdi Azərbaycanlı. Məni Əli Rəhmanovi, Arif Həmzəvi, bir də Gülağa Quliyevi. Onda mən 11 sinifdə oxuyurdum. 31 növrə məktəb. Onda məktəb 11 illi idi o vaxtlar. Sentyabrın səhv eləmsə 20-25 araları idi. Onun da elə qaldıq Neftçidə.
73-cü ildən məşqçiliyə başladınız.
Bəli, mən deyədim ki, futbola mən tez attım. Yəni 68-ci ildə ayağım bərk zədələndi. Onda həkimlər hələ də deyirdim. Bizdə damar qırılmışdı məndə bu diz nahiyəsindən. 3 il əziyyət çəkdim daha doğrusu. 69-cu ildə operasiya elədim Moskvada. Alınmadı daha doğrusu. Ona görə də məcbur oldum böyük futbolu necələr. Və
əskərliyimi gözləyirdim ki, əskəri də qutaram, əskəri də qutardım və 72-nin axırında başladım əskərliyə.
Futbolçuluqda gözünüz qalmadı, tez hər halda aralıq.
Bəli, qaldı, mən, inanın mənə qaldı. Çünki 25-26 yaşında o futbol oynaya bilmədik. Bu da əsas məsələ.
O, siz kimlərdən oynuyordunuz? Sonra onların oyununa meydançada və yaxud televizorda?
Yox, həsəd yox, həsəd hələ o mənada yox, amma yenə də mənə xoş idi ki, nəsə mən də oynamışam. Belə idi. Amma inanın ki, biz o vaxt, məsələn, Neftçiyani deyəndə həsrətlə baxırdıq. Oyuna 3-4 saat qalmış, biz gedərdik stadiona, hasarın üstünü oxbanardıq, gözləyərdik. Oyundan sonra da biz gözləyərdik, oyuncular çıxardı bura, zibakda evə gedən. Yəni, ona biz həsrətlə baxırdıq. Hər bir, məsələn, Azərbaycanlı istəyir ki, məsələn, Neftçiyani də oynasın. Ümumiyyətlə, yaxşı futbol oynasın. Bizdə ancaq oyun idi, başqa bir amil yox idi.
Deməli, 73-də məşqçiliyə başladınız və 82-də Moskva Ali Məşqçilik Məktəbini bitirdiniz. Aradakı fərq?
Fərq belə idi ki, onda mən Spartak stadionuna gəldim, Spartak cəmiyyətinə. Bir üç il mən uşaqlarla işlədim. Sonra Spartak cəmiyyətində avtomobilist 2-ci liqa komandası var idi. Rəhmətli Əli Əbizadə orada baş məşqçi idi. Sonra mənə dəvət elədi, məşqçi işlədim onun yanında. Yəni, 73-dən 76-ya qədər mən işlədim uşaqlarla. Onda uşaqlarla deyəndə o cavan oyunçular, məsələn, Igor Konomaryov onda orada idi. Biz onu öyrədirdik futbolu. Yəni o Spartakdan çıxıb və düşdü onda Neftçiyə və onunla düşdü Olimpiyaya və mənim vaxtımda işte 8-ci ildə Olimpiya yığmasından düşdü və Olimpiya
çempion
oldu. Amma o əsas Spartakda idi, onda mən də çalışırdım, onda balaca əmiyim olub orada onunla. Onda bu yaxşı uşaqlar var idi. Məsələn, oradan biz çoxlu uşaq idik, məsələn, Neftçi komandasına. Və 77-dən başladım mən fəaliyyətimi, komandam Masterov deyərdilər, orada çalışdım avtomobilistlə. 78-ci ildə Moskvada ali məktəb açıldı, futbol üzrə. Mən vaxtım gəldi 80-ci ilə, yəni mənə Ruslan Abdullayev, Allah ona rəhmət eləsin, ikimiz getdik oxumağa və 82-də qurtardıq.
Sonra gəldiniz, Neftçiyə də məşqçiliyirdiniz,
Sovet dönəmində. 82-ci ilə biz iyun ayında qurtardıq və onda Əhməd Ələskərov idi baş məşqçi bu Neftçidə, mən dəvət elədi və başladım işləməyə.
Necə gedirdi işlər?
Bilirsiniz, ali məktəb doğrudan da çox gözəl idi. Orada öyrədirdilər. Bilirsiniz, hər bir insan hansısa ixtisası seçir və sevir, geri onun dərinliyinə geçsin. Məsələn, orada bizi 2 ilə yaxın öyrətdilər. Ola bilər ki, kimin öyrənmək istəyir, kim öyrənmək istəmirdi, məlum şeydir. Yəni, bizi ilə oxuyan dahi oyuncular idi. SC-nin bu yığmaq komandasının oyuncusunda Avropa, Pirzor Avropa idi, CSKA, Dinamo Moskva, Dinamo Kiyev, Sparta, amma bu klublardan gəlmişlər o insanlar. Məsələn, indiki aldı, mən deyim ki, Yuri Sömin, Dinamo, bu Kiyev baş məhzə oynayan biz bir oxumuşuq. Mən deyim ki, yəni biz onlarla yaxşı ünsiyyətdə idik. Mən də istəyirdim ki, məsələn, qayıdam Azərbaycana, çalışam, işləyəm. Şükür Allaha, pis talınmadı. 82-ci biz çalışanda mən deyərim ki, bu Neftçi komandası yaxşı yerlər onun mübarizə aparmalı idilər. Bu nəsə bizdə o, məsələn, alınmurdu nəsə. İndi məsələn analiz eləyəndə bilirdim ki, bu nəsə alınmır. Amma o vaxtlar bir başqa abu hava idi də. SSR üçün biz çalışırdıq. Bu da səs məsələ.
Azarkeşlər də var idi.
Bəli, var idi. Azarkeşlər mən deyərdim sizə ki, həddindən artıq çox idi. Həddindən artıq çox idi. Biz azarkeş ümumiyyətlə mən azarkeş indi də heç vaxt qınamamışam. Azarkeş gəlir bu yaxşı oyuna, intizamlı oyuna, həvəsli oyuna. Ona görə gəlirdilər. Məsələn, istirahat edirdilər. Mən deyim sizə ki, o vaxt belə bir termin də var idi. Çünki bunu bizə də deyirdilər. Ki, məsələn, hansı onu biz ururduqsa, bu rəhbərlərdən gəlirdi Neftçinin bazını və deyirdilər ki, bəs iş artımı artıb. Məsələn, Neftçi udanda insanlarda həvəs var idi. İşləmək həvəsi var idi. Fabrikdə, zavodda, başqa
sahələrdə.
Bəli, ay sağ ol. Doğrudan özləri deyirlər ki, artıb, məsələn, bir 20-30% artıb. Allah eləməsin, biz ucuzanda baz alırdı artım. Yəni, barometr idi belə deyəndə. Evet. Bu Neftçi komandası Azərbaycanın işgüzarlığına...
Ruhun fəaliyyətinin yüksəlib
olmasına təsir göstərir. Bəli, bəli. Amma mən deyim sizə ki, hindi dələdi, vaa. O ruh qalıb, Azərbaycanda ruh qalıb. Çünki mən nüşdürəm hindi, mən bu Neftçidə çalışanda kempion olduq, Birliyi Kubokunda yaxşı oynadıq, məsələn, erməniləri utduq. Onda da çalışanlar deyirdilər ki, zavodda, fabrikdə və başqa bir sahələrdə iş artımı artıb. O miqrasiya deyilir o vaxtı. Bu idi əsas məsələ.
Sənin məlim, iş artımı artdı və iş o yerə gəldi, çıxdı ki, siz 88-ci ildə əməkdar məşqçisi oldunuz. Adı verildi sizə.
Biz əməkdar məşqçini tez almalıydım mən. Niyə? Mən deyim sizə ki, Bu 88-ci ildə ki, İqor Panamarov yığmaya dəvət elədilər, olimpiya çempionu oldu. Onda hansı komandadan gəlmişdi, o oyuncunun baş məhçisinə, SSN əməkdar məhçisi verirdi. Amma onda məndə Azərbaycan əməkdar məhçisi bu yox idi. Və ona görə mənə verdilər Azərbaycan əməkdar məhçisi.
Niyə yox idi Azərbaycan əməkdar məhçisi?
Nə deyim, valla o vaxt yerli məhçilərə də ola bilər ki, indi kimi biraz inam yox idi, elə bilirsən. Mənə elə gəlir.
O aktyoru ki, qıraqdan gətirirdilər, elə kino çəkir. Məşqçi də belə.
Məşqçi də belə, bəli. O vaxtda da belə idi, 80-ci illər bəli. Amma əsası odur ki, sonra bütün bu işləri yerli məşqçi görürdü.
Bax, bu yük düşürdü yerli məşqçi.
Hələ də olmalıdır da, amma mən harada işləmişəm, şükür Allaha, o klub prezidentləri inanıblar mənə. Sağ olsun, inanıblar mənə. Onda nəsə onda uğur olub. Budur məsələn. İnan böyük şeydir. Ətindən artı böyük.
Şübhəsiz. Deməli Qarabağ, Şəmkir, Neftçi, Xəzər, Lənkəran bu komandalardan siz ölkə çempionu olmuşsunuz.
Bəli.
İki komanda ilə də hətta birlik kubokun aldınız. Neçə dəfə ümumiyyətlə ölkə çempionu olmuşsunuz?
Sayson, Qarabağ, iki dəfə Şəmkir, beş.
Beş dəfə. Bax, başqa ölkələrdə bir dəfə, iki dəfə ölkə çempionu olan məşqçi komandanın ölkə çempionu. Bunun bəhrəsini kifayət qədər maddi cəhətdən də aydın hiss eləyir. Həkcə özü hiss eləmir də, sözsüz ki, bunun ailəsi hiss eləyir.
Bəli, bəli.
Hətta qonşuları da hiss eləyir ki, bu çempion olan məşqçidir. Sizdə necə?
Yox.
Yaxşı hiss olunurdu, yoxsa yox?
Yox, mən deyim sizə ki, ümumiyyətlə, mən gəl də deyirəm ki, nəsə bizdə yerli ilə gəlmə arasında böyük fərq qoyulur. Həm maliyyə cəhətində, həm işində də. Ona görə də, ümumiyyətlə, mən belə bir insanam ki, maliyyə dalıcan heç vaxt getməmişəm. Bu arada fikirləşməmişəm düz sözü, amma mənim ancaq işim olub ki, ailə dolansın, amma mənim öz işim olub birinci. Çünki bu klublarca mən çalışmışam, çox vaxt ailə üzrə mən görməmişəm. Məsələn, Qarabağda 91-ci ildə çalışırdıq biz, 91-92-ci ildə müharibə vaxtı idi. Ağdamda biz qalırdıq, Ağdamda da baxırdım. Yəni o döyüşdən gələn əskərlər gəlib stadion gəlirdilər, bizim həm məşqimizə, həm də oyunumuza baxırdı, ancaq biz onlar üçün oynayırdıq. Yəni o bölgədə sevinc var idi, inanın mənə. Ona görə biz, məsələn, heç kim fikirləşmirdi. Bu idi əsas məsələ. Şəmkirdə də işləyəndə də, məsələn, bu Ram prezidenti Şahbaz da məncisi idi. Balaca şəhərdü, futbolla bu yaşayırdı. Hələ bir məşqə 3-4 min adam gəlirdi. Oyuna 10 milli stadion idi, hələ stadionu sonradan düzəltdilər, remontlar çox gözəl oldu. Adam gəlir. Yəni o 10 minə biz cəmaata o bölgədə çox sevinc verirdik. Yəni bu sevinci vermək İndiki halda hər bir insana lazımdır. Amma baxın, öz işində də mən, bu mənada mən deyirəm. Onu da siz bayağı dediniz ki, çempion olandan sonra nəsə, yox, çempion olsa sevinc var, ailə sevinir, bələli. Amma deyək ki, o maliyyə cəhəti deyirsiniz, bələ, yox, hələ şeylər yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından biri, əməkdar məşqçisi Ağa Səlim Mirzabadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ağa Səlim, mən çempion olmaq asandı, yoxsa deyək ki, Ağa Səlim kimi qalmaq?
Yox, mən əməşə çalışmışam ki, özüm kimi qalım. Uşaqlıqda necə mənə tərbiyə veriblər atamınam. Mən özüm mömin adamam, yəni namaz qılıram. Çünki mənim 10 yaşım olanda mənim rəhmətli atam məni apardı, axund deyirdi biz, gizlincə apardı mənə öyrətdi Qurani.
O vaxt qadağalar olardı.
Qadağalar, bəli. Bu 59-cu, 58-ci illər idi. Mən onu öyrənmişəm. Amma hələ oldu ki, futbolla əlaqədə bəzi şeylər bu yaddan çıxıb. Yəni, dediyim odur ki, çempion olmaq asandı, amma özün özündə qalmaq ağırdı. Amma mən özüm özümdə qalmışam.
Atanız Seyid Əhməd necə adam idi?
Valla biz özümüz həm rəhmətli anam, həm rəhmətli atam, bizim ocağımız var. Seyidik. Kimin üzü əyilirdi, bu şeylər tez-tez olurdu o vaxtlar. Rəhmətli kişi tütüyədiydi torpaqdan, o torpaqdan eləyirdi, sonra verirdi onu içirdi, yəni sillələyirdi, belə bir şey var. Və deyirdi ki, get 3 gün evdən bayraq heç vaxtı çıxma. Əgər oğlun evlənibsə, gəlinin əlindən bir şey alma. Çalış bu yoldaşın, ya da oğlun sənə yemeği versin. Onda sonra gəlin. Yəni bu adətdə var ki, ola bilər ki, gəlin ürəyindən deyil bir şey vermək. Amma məcburdur vermək. O ona uyğundur. Yəni mənim dediyim budur. Rəhmətli kişi həməşə idmanı sevirdi. Mən deyərim ki, fəhli adam idi. O zavodda işləyirdi müharibə vaxtında. Sonra əli şikəst oldu. Düzdür, mənim oyunumu o görmədi. Yəni tez rəhmətə getdi. Qismət bəliymiş.
Ağa Səlim əlim, neçə uşaq idiniz evdə?
5.
Oğlan çox olar.
Hamısı oğlan idi.
Hamısı oğlan idi.
Bəli, hamısı oğlan idi.
O birisilər nə işlərdə?
Bir məndən böyük Ənvər indi də sağdır. O boksa gedirdi, sonra atdı. Hamımız instruktormuşuq. Mən də özüm 2 instruktormuşam, məndən böyük Ənvər də 2 instruktorub. Yəni Ənvər neft akademiyasını qutarıb, 25 il bu neft daşlarında işləyib. Master injiner də oladı da, bəli. O birisilər rəhmətə gediblər üçü də.
Allah rəhmət eləsin hamısına. Çətin olub hər halda.
Çətin olub, bəli. Çünki hamısı öz ailəsi ilə, yəni atam rəhmətə edəndə, deməli, mən 3 qardaş evlənməmişdik. Sonradan evləndilər. Yəni, bu, bilirsiniz ki, ağır idi. Amma ağır da olsa, mən deyərdim ki, hər şey bir dözürdük. O da əsas məsələ.
Həsəlim məlim, mömin adamsınız. Futbolun o qızğın yerində, bəlkə elə oyunun gedişində Allaha çağırdığınız vaxtlar olur?
Yox, həməşə oyuna çıxanda Allahla çıxmışıq, oyuna gəndə Allahla gəlmişik. Məsələn, mən çox şadam ki, komandada da, mən işlədiyim bu vaxtlarda da bəzilər namaz qılırdılar, inanırdılar. Hətta legionerlər də inanırdı. Yəni, dediyimiz Allaha, salaba çevirdiyimiz onlar deyilirdilər, inanırdılar onlar.
Kömək olur hər halda.
Allah qurban olum, kömək olur əlbəttə, hər işi bir kere biz Allahla görürük.
Həsənim mən, ölkə futbolunun inkişafındakı rolunuza görə sizə şöhrət ordeni verir.
Bəli.
Ölkə futbolunun özünün inkişafı necədir sizin fikrinizdə? Şöhrət ordeninə layiqdir yoxsa yox futbolun inkişafı? Yo,
bilirsin, bizim cənab prezidentimiz idmana həvəskardır, idmanı sevir. O bilir ki, idman millətin can sağlığıdır. Ona görə də bu işləri o görür. Bilirsin, yəni, bu işlərlə bərabər bilirsin ki, olimpik kompleks də tikilir. Yəni, bu çox gözəl işdir. Çox gözəl, amma bundan istifadə eləmək bizim işimizdir. Bu da əsas məsələ.
Eləyə bilirsiniz mi?
İnkişafa gəldi deyirsən, məsələn, mən deyərdim ki, doğrudan da məsələn, indiki futbol federasiyanın rəhbərliyi, o indiki prezident Rövnaq müəllim Abdullayev çox iş görür. Yəni, maliyyə cəhətindən, stadionların tikilməsində, klub rəhbərlərinin təkid edir ki, bazı tiksinlər, stadion tiksinlər, yəni imkanlı adamlar. Hər şey birdən eləmək olmur. Amma mən deyərdim ki, inkişaf daha da güclü ola bilər ki, yerli mütəxəssislər bir yeri yıxsınlar. Bu da lazımdır.
Həsənim əlim, siz ölkənin ən titullu məşqçisisiniz. Yəni, bu göstəricilər mənə bu sözü deməyə əsas verir. Amma eyni zamanda ən böyük məğlubiyyət də ən titullu məşqçinin payına düşüb. O məsuliyyəti bölüşmək. Amma mənim üçün o, həmin hadisənin təsiri, bax, həmin anda yaşadığınız maraqlıdır. Nə?
Bilirsiniz...
Söhbət yəni Fransa komandasına...
Bəli, başa düşdüm mən sizin fikrimizi. Bilirsiniz, ondakı yığma baş məşqçisi olmaq, bəzilər dedi ki, mən gedmirəm, adım edir. Mən razı oldum. Bu da maliyyə cəhətləsi oldu. 15 dolar mən maaş alırdım. O vaxt işdir. Ona görə də razı oldum ki, birinci, niyə razı olmayayım? Bu mənim öz torpağımdır, Azərbaycanımdır. Məsələn, nefsidə işləmişim, baş məscid olmuşam, məscid olmuşam. Yəni, birimiz işləməli idik. Ona görə mən bunu özüm bildim. Amma mən deyim sizə ki, biz Fransada, biz birinci etapı oynayanda, Trabzonda, 2-0 ucuzanda heç ağlımıza gəlməz ki, Fransa biz belə ucuzacaq. İkinci də biz Avropa çempionat çeklindən başlayanda biz heç inanmırdıq ki, biz Azərbaycanda oynamayacaq. Çünki onun heyətimiz bu yaxşı idi. İkinci də biz Azərbaycanda oynasaydı, mən deyərdim ki, çox yığmaları biz udardıq. Mən açıq, çünki oyuncu biz göstərirdik həm Trabzonda, həm də başqa ölkələrdə oyun qələbəyə layiq idi. Birinci, məsələn, uduzmağımızın səbəbi, ondan iraya gəlir ki, əsasən Fransa uzunma, heç 4 oyuncu gəlmədi xaricdən, olan öz oyunları var, nəsə bıraxmadılar, biri əzilmişdi. İkinci də oyun hələ gedişatı hələ idi ki, orada çox uduzsaydıq, 2 top uduzasaydıq. Məsələn, 1-0 uduzanda bizdə belə bir epizodu, qol vəziyyəti epizodu olur ki, Abışı Rasim 5 metrdən vurdu, lama vardı olardı qapısı, necə o topu çıxartdı, bir möcüzə idi, yəni o qol vırılsaydı, bu faciə də olmazdı. Bayırsam, mən bunu özüm üçün faciə sayıram. İkinci də futbolda belə bir iş var ki, biz də hücuma çox gedirdik. Qolu vəziyyə, amma qoldan istifadə, amma bunlar heç nədən çox yüngül halda bizə top vurdular. Çünki siz o oyundan sonra mən elə Parijdə mən ərzəmi yazdım.
Bəli, siz orada ərzəmi yazdınız.
Orada və özümə dəyişənim, mən keçən bir 10 il, 15 il mən yığmada işləməyəcəm. Mən özə belə bir şey dedim ki, inşallah kimsə işləsə, Fransaya qarşı düşsə, utsa, mən özüm gedib o məşqçini təbrik edəcəyəm. Yəni, belə bir fikrim də vardı. Belə qismət oldu mənə. Olur.
Olur, sözsüz.
Yeri olmamalıydı. Olmamalıydı. Başqa amillər də var idi. Bu indi söhbətini o yerə döyür. Amma biz əvvəlcə biz SC üçün çalışırdıq. Yəni SC-nin bütün yığmalarına oyunçu hazırlayırdıq, verirdik. ürəklə də çalışırdı. Amma indi isə yerək kimi, məsələn, 2-3 ürək varsa, 2-3 ürəklə çalışmaq, bu öz torpağımız üçün, öz Azərbaycanımız çalışmalıyıq və Azərbaycanı qaldırmalıyıq. Hər bir sahədə bu da əsas məsələ.
Amma Səlim müəllim, elə olubmu ki, o bax dediniz, özünüz ərzə yazdınız, getdiniz, sonra da dəvətlər olub, razılaşmamısınız. Amma kənarlaşdırmalar sizi olubmu işdən?
Olub, olub.
Xəzərlənkəranla bağlı belə söhbət yarandı, ona görə mən deyirəm.
Yox, Xəzərlənkəranda mən razıyam klub prezidentinə, Mübariz müəllimlə. Sonra klubun prezidenti Mayıs müəllim oldu qardaşı. Onlardan çox razıyam. Yəni, Lənkəran cəmaatından çox razıyam. Qayğılıdırlar onlar. Mən bölgələrdə çox çalışmışam. Qarabağda, Şəmkirdə, Lənkəranda. Yəni, orada əgər azarkeş öz işini atıbsa, bir insan gəlir məşqə baxırsa, 2 saat, 1 saat, 3 saat deməli, o nəsə istəyir götürsün, nəsə sevsin. Yəni, bunun geri qədrini biz bilirik. Oyunu mən demirəm hələ ki, məsələn, 10 minli stadion 1 saat qalmış 10 min dolursa, deməli, onun geri qayğını bilirik. Niyə, məsələn, İngiltərədə udan da, ucudan da oyundan sonra əl çalır cəmaatı, cəmaat gedmir. Yəni, o istirahətə gəlib, o istirahəti də oyunçular verməlidirlər, bu qanundur. Biz də mən də bunu özümü dərk eləmişəm, niyə, məsələn, çalışdığım sahədə niyə xalqıma, azarkeşə o istirahəti, o sevinci mən verməyim. İndi bilirsiniz ki, biz Azərbaycanda bu yaşayırıq. Azərbaycanda dedikodu Allaha şükür, həddinin artıq çoxdur. Mən bunu açıq deyirəm, özü də məndən də bu yaxşı bilirsiniz. Ona görə dedikodular çox olur, amma inanın ki, oradan biz mən ayrılanda çox gözəl, sakin, salamat, yəni sevgi ilə. Onun sorunun söhbəti yoxdur. Mən hardan gedmişəmsə, klub prezidentinə çox belə mehribancasına, hətta indi mən deyirəm Şəmkirdə mən ayrılmışam, o Şəmkirin prezidenti Şahbazan, biz ailəli dostuq. Gündürə gedib gəlirəm onun yanına, imdən elə məsələn Lənkəran cəmaatı ilə, məsələn rəhbərlər zəngləşəndə, görüşəndə mehriban görüşürük. Yəni, məndə o kin nəsə yadda qalsın, sonra nəsə yox, məndə o heç vaxt olmayıb.
Ağa Səlim müəllim, bahalı, çox böyük hədiyə verilib sizə bu məşqçilik işlədiyiniz vaxtlarda, hər halda bir yerdə işləməmişsiniz.
Bahalı deyəndə, valla, Bakı fəaliyyəti mənim 50 yaşımı vardı. Məsələn, 50 yaşım oldu. Bakı vəzini bir 6 ay, 7 ay işlədim. Onlar internetdə çıxartdıq. Məsələn, bu yaşımı qeyd elədilər. Bu nefçi dəhlənçik. Məsələn, bu Lənkəran sağ olsun bu rəhbərliyi. Mənim 60 yaşımı qeyd elədi. Onun müqaviləm mənə bir maşını da bağışladılar. Mən gəlirəm ki, mən belə bir insanam ki, o bahalı şeyin dalıcı nə həsrətində olmur, nə də gedmişəm. Mənim ki, birinci iş olub, işin uğuru olsun. Nəsə bir xeyri olsun. Bu da əsas məsələ. Amma xeyir birinci ailədir. Ailədə olan əminəmanlıq, can sağlığı. Bir də ki, mənim nəvələrim, düzün söz.
Nəvələriniz nə deyir?
Mənim üç nəvəm var.
Allah sağ olsun.
Birinin adı Ağa Səlimdir, böyük günü. Mən adımı qoymuşam ona. İkinci Səccaddır, üçüncü Hüseyndir. Yəni imamların adıdır. Hindi olanla mən yaşayıram böyle.
Nəvə doğrudan da şirindir.
Həqiqdən artıq. İnanın mənə. Deyirdilər o vaxtlarda, amma doğrudan hər şeyi o deyəndə qanun da elə bilirsən. Gelib çalışırsan, gəliyəsən. İndi iki uşaqlar da bilirsiniz ki, hər şey istəyirlər.
Futbolçu olmaq istəsələr də deyərsiniz?
Futbolçu belədir ki, mən öz oğlanlarım böyükə oynayırdı, Emin. Hətta yığmada da oynadı, Yunusu yığmada Azərbaycan oynadı. Sonra dedim, mən oynamaq istəmirəm, mən ona etiraz eləmədim. Yəni, futbolçu olmaq üçün özü dərk eləməlidir. Birinci, o kimin nəvəsidir, pis oynamaq da olmaz. Qabiliyyəti varsa, Allah təala qabiliyyət veribsə oynasın, mən etiraz eləmirəm.
Səlim müəllim, bu peşəni seçməyinizdən peşman değilsiniz?
Yox, açıq deyim sizə ki, məktəbdə oxuyanda 8-ci sinifə qədər mən əl aç oxumuşam. Özə mənim fikrim, avtomatika və telemexanika vardı fakültə, politikin üstündə. Bilmirəm indi var ya yox o fakültə.
Hər halda adı dəyişmiş halda olar.
Bəli, ola bilər, hə. Mən onu sevirdim ki, olacaq. Amma sonra futbol mənim aləmi dəyişdi. Amma hevsilənmirəm. Çünki futbol hər bir röyadır, dünyadır ki, geri ondan həzz alasan və ondan istifadə edəsən. Bu yaxşı mənada və onun mənasında da gedirsən insanlara xeyir verəsən, xoş günlər verəsən və budur məsələ.
Afəlim məlim, bu boş vaxtlarınız indi hələ ki çox olur. Nə işlə məşğul olursunuz?
Boş vaxtlarım çox olur.
Nəvələrdən oynayırsınız?
Bəli, aparıram onları parka, bağa, ora, bura, bağım var, gedib torpağına neşələnirəm, mütaliə edirəm. Yəni, mən futboldan uzaqlaşmamışam. Yəni, tez-tez internetə çıxıram, öyrənirəm, nəsə təzə şeylər. Xarici oyunlara, məsələn, Azərbaycan birinciliyinə baxıram, görürüm, yeniliyi nə var.
Ruhdan düşməzsiniz?
Yox, ruhdan heç vaxt düşmərəm mən. İşləməyəndə mən ruhdan düşürəm. Səbəbi ki, mən qocalıram. yaxşı iş həm məşə insana aparır.
Hələ ki işləmirsiniz, qocalırsınız.
Nəvələr məni qoymur. Ruhdan düşməyə, qocalmağa. Bir də ailə. Yoldaşıma, uşaqlarıma, gəlinlərimə çox minnətdar.
Necə baxırlar sizə?
Əla.
Razısınız?
Hə, çox razıyam.
Allah həmişə sizi bir-birinizdən razı eləsin.
Sağ ol, çox sağ olun.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından biri, əməkdar məşqçisi Ağa Səlim Mirzavadov idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.